This is an MUT Radio podcast.
Right, Zimbabwe is MUT Radio. We are going to get the news. We are going to get the news. MUT Radio. We are going to get the news. 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 We are going ezinalo eziphinde zinikeza nje umlaleli ekhaya ulwazi ngempilo yesintu nangempilo yokuziphatha kumuntu wesifazane osakhula. Right, gang, ngikhumbuze ulaleli uhlelo lakho uShuni wengoma no King Africa no Budi omncane sikeze giyangencina kunqamuka imbadada isikhathi ke sithi ke imizuzu ngamashumi amathathu nesithupha lebombene ihora leshumi nomuvo ekuseni. Namhlanje kusenike mfazana wakho iMUT Radio sinenkosazana madoda idakhe lihle madoda umanyambose omuhle. So bona manyambose ekuseni. Umanyambose uyawusaba ngempela ke umbhobhoze emsakazweni ngani umsathu sokubona le studio sobukhazi khazi kangaka. Uyaphila kodwa ekuseni.
Siyaphila njani?
Umanyambose ubani udabuka kuphi nendawo ukhulele kuphi mhlawumbe nabafisa ukwazi kangcono igama lakhe esikole igama lakho langempela waliyethwa ngabazali ubani ngwaziyazi uManyambose isithakazelo sakamthetho.
Yebo, isithakazelo sakamthetho. Kukhuleka le ntokazi lendeba lensundu nani niyangibona ngoshona la ngasikubone kanti cishe ngathi tiswele emkhapheyane yasemlaze ekhuluma izulu engasizwa bathi abalibhejeli hasha abangaligibeli. Kanti ngidabuka ezweni elikude kukude lesango yani ungathi uma uthola isikhathi nawe ufike uzosibona ngoba zinhle izinto abazanga kithi. Mina ngishinge emashingeni kodwa ngoma bizwa sabele ngaleli iphimbo lami ngizange ngisabele. Bathi sikhi zingakanani ngoba singangesenyoni noma silisi kihlahle sesikizeliswa umoya emavulavale njengovemva into eshintsha imbala njengonwabo. Ufuqa intombi ziyamfuquza uqathaqatha intombi zamxosha emqashweni ngoba isabela amasokwazi obona amehla agijima la ngathi awesikhebeleshe. Umanyambose igama lakhe uNelsiwe Lulamile abazali bakhe bametha kanjalo umama wabusiswa ngezingane ezimbili ezibizwa ngokuthi amawele zamantombazane omunye wadlulela kweliphakade ke omunye imina.
Yobe kuleyo ndathi nje dudu kuleyo ndawo.
Yebo.
Udabuka kuphi nendawo uManyambose lahlala khona uhlolwa ngaphansi kwamuphi umama wase yazimaningi amaqembu akhonza kamasona liphi iqembu udabuka kuphi nendawo
uManyambose wasempangeni endaweni yasisanguyana ngaphansi kwenkosi uMthembu nenduna uMthembu bengihlolwa khona lapha na ebathenjini umama wami bengihamba naye bekuma khoza wakwanqimalo ngenxa yesizathu kwesempilo ngoba impilo iyayishintsha ngabe sengibanga la eThekwini eMlazi ngithe sengingala eMlazi ngathi cha angeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale ngingayiqhubi into engiyithandayo nengayinikela kuyona ngothando ngabe sengibanga phansi kweqembu imbalenhle ngihlolwa uMamshezi.
Right, kuyezwakala kahle kakhulu siphinde sikubingelele wemlaleli sanda ngena njengamanje sekuyona ingosi yakho ngisakha isizwe esihleleke noManyambose omuhle ekuseni la emsazweni wakho yi-MUT Radio sidingida kona-ke lolu hlelo noma uda lokuziphatha nje ngempela ke kweyintombi ukuthi intombi ilindele ukuyiphatha kanjani.
Ulaleli wengoma noKing Africa kanye noBhuti omncane.
Kubalulekile kanje manje sihlale phezu sikhumbuzo ukuthi emsakazweni wakho iMUT Radio obani obani abahlele emva kwe-steering obani ngempela ke abal driver yo uhlelo uyazwela ke lapha mayisho lento yokwazi ukuthi ulalele ngathi ngempela cha
yabona
ulalele
epolile.
Right, excuse me, sibheke lapha eManyambose ezinye izinto esifisa ukuthi siyidingide nawe namuhla ukwazi ukucobelela mhlawumbe ngolwazi nomlalelo lapha ekhaya akwazi ukufunda ukuthile mhlawumbe masibheke lapha kuthiwa umfana masibheke umfana ongakakhiphi lutho uvumelekile yini unesoka obambisene nalo noma nangomunye mhlawumbe ozana naye unesoka athandana nalo umfana wangakhiphilisa ma ongakaveli kwenu uvumelekile yini ukuthi aye esigcaweni somemulo wentombi yakhe uma yemula uma sekwenzekileke ewaya yikuphi okungafanele afike akwenze esigcaweni usiko okungaluvumi noma okungavumelekile ngokwesikonto.
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Kahle kahle nje ngaqala kuthenini asimazi ukuthi lo mfana singambiza ngani ngoba ngesimbize nangesoka.
Yeah. ngolimi lesilungu kuthiwa boyfriend.
Ya ngolimi lesilungu sikuwe kuthiwa boyfriend negama elithi boyfriend. Angazi ngoba linomngani phakathi kodwa lo mngani lowo umfana.
Yeah.
Angeke size simbize ngesoka. Ngoba igaba zomuntu wesilisa kuye kushiwe kuthi umuntu wesilisa ingoba vele uphelele unayo unabo bonke ubulili bokuba umuntu wesilisa bese ke ziyahlukana ngoba phela khona isoka khona umkhwenyana kube khona umnomzana.
Yebo. So umuntu wayihlukanise hey.
Umuntu mangabe simbiza ngesoka umuntu osuke evunywe intombi, intombi yavuma ukuthi hayi cha mina ngithanda kasibani bani umfoko abantu sengidlulile ngamazi usengimise emaqhikizeni. Lo oseze ngibuyele kahle kahle embuzweni engibuzwe wona lo oseza vumeleke ukuthi aye esigcawini sentombi angeke size sisho ukuthi kuvumelekile kodwa ngeza sokuthi kusuke kuyinto yabo yaseceleni engakafiki kubazali.
Yeah.
Angafika khona kodwa lo muntu ngoba into yakho naye isuke isafihliwe isemfihlakalweni yaziwa mhlamba bangani benu ke singambeka ukuthi useshelini zakho ngezasi sokuthi asikwazi ukuthi sithi intombi yajola. Singambeka ukuthi useshelini zakho lo muntu akwazi ngisho ukumnyisela umkhonto yomhlomela umkhonto ngoba umkhonto into ebalileke kakhulu into sokwini kwezo ubaba wakho ethatha lapha nemsamo ekhakini
mhlambe asike sithi nje mhlawu usekhona ke sigcawini njobe khona sigcawini kunezinto ayihlelile mhlawu afuna ukuzokwenzela zona mhlawu ufuna ukuhloma imali mhlawu uhlelele nje imali eyisamba esithile uzoza kanjani kuwena ikhanda lakhe azokuhloma wena ozoletha umkhonto kuyena noma uzovela isukele nje eze kuwena iyiphi indlela azokwenza ngayo ukuthi agcine le mali le ekuhlomile yona.
Cha ngeke kuze kube wena osukayo umyisela umkhonto yena nje fana abe ne group yapha i group yakhe iqeqebana lakhe alikhandayo
ya ibandla
ibandla lakhe alikhandayo ukuthi hayi siyafika lapha senza ukuthi nokuthi ukuze lo muntu ezothatheka njengeshiyeli sakho ukuze into yeni nabiliseke ibe nezotha kahle uyafika ukuchoma imali kahle iba sesisokeni yebo uqinisile mawusho njalo uyafika ukuchoma imali uyahamba akahlala kulindeleni nanokuthi kuze ube khona izithombe nina naye nobabili enithatha
ndawonye
bezikwa lokho wena umisele umkhonto lo muntu sombiza ngani.
Hayi
uvumelekile nje
sathemba umlaleli uyezwa lapha ekhaya ukuthi namhlanje sihlukanisa inhloko nesiqhanti ke manje siyakhala. Mhlawumbe simazidlulela nje esihlokweni sesibili uma kunomemulo uma unomehlo kumele kube umama osedlule kusiphi kuziphi izigaba zempilo noma wonke umuntu umama uvumelekile ukuthi abe unomehlo.
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo eningibikeza wona. Ngokwami mina ngoba ngumanyambosi ngingasho ngithi umama obile semntombini oyazi kahle indlela yokuba intombi nokuthi intombi kumele iyiphathe kanjani kodwa ke ngesizathu sokuthi angesize sifinyelele kuthenini unomehlo fanaza shade ngoba azazi ingqinamba abhekana nazo kodwa kahle kahle uma unomehlo into ayiqala endlini umama mayehlola kabe nentombi ayikhombayo ukuthi mina njengoba ngenza lo msebenzi nje naye ingane yami ngihamba nayo engiphuma nayo ekhaya egadwa yimini ukuze leyo ngane izokwazi ukuthi beyisibonele sihle kwezinye ingane singabe sisaya endabeni yomshado ngoba umshado isibusisa esivela kuNkulunkulu.
Yeah.
Yebo.
Right, uzole phendula kahle kakhulu. Mosalalele njengamanje ke wemlalelo emnyithi radio. Sekuyona ingozi yakho emnandi kakhulu sithi ngiyesakha isizwe esehle nomanyambose omuhle. Ngiyathemba unephepha lapha ekhaya.
Kanti futhi nomlaleli ekhaya uvumelekile ukuthi afone noma enze ivoice note nje maye ufuna ukuphawula noma ufuna ukadda kuloko okushiwo umanyambose mhlambe emsupporta le adda kuloko asekushilo kulwazi asenalo mhlambe kumsupporta kumvumela uvumelekile ukuthi akwenze lokwenambi nomsakazo khona la sagazini MT Radio.
Ronzi ke sihlabele phambili ke ngempela ke naye ngoba kuningi sase sikudingide kukhonyana fase sikudingide ngaphambi ngoba siye kokugcina nje umbuzo sifisa ngisikhanyisele wona lapha kubalalele belalela nje iMuthi Radio namhlanje kusene siyazi ukuthi ke yonke into empilweni ihamba ibe nobuhle iphinde ibe nobubi bayo namhlanje kunasibheke lapha ukuthi ke ngabe ibuphi ububi bokuba unomgonqo unomgonqo ikakhulukazi ke uma ungakomuli wena njengo umuntu esuke esenomgonqo ibuphi ububi bokuba nomgonqo uma ungakomuli kunamthelela muni empilweni yakho futhi lokho
angesize sifike esigabeni sokuthi uma ungakamuli ngoba lento leyo ngumula siphuma emndenini ehlukahlukene abanye bakholele kuthenini ukuthi intombi uvela usuke nje uyimulise abanye bakholele kuthenini mfana uqale kube khona lapho khomba khona bese kuyima kuba senhlelweni zokuthi usibani bani sesiyamulisa la ekhaya ngeenkomo eziphuma ephi ewakhe kwesibili isimo sephakethe asilingana amandla awalingani amandla awalingani esize singaze sifike kuthenini ukuthi nje uma ungakamuli ububike bokuba ke unomgonqo umisa kakhulu uhamba umisa abantu kuba nomthelelo ukuthi kwesinye isikhathi wena ugcina ungasafinyelelanga kuleso sigaba leso ususala endleleni
yazi usasho kanjalo nje khona omunye ubhuti ngasekhaya umakhelana wami nje wasezantsi kwasekhaya okakuya usebe estrogen yaye lo muntu omisa umkhwenyana usebe estrogen kathathu uzasho kwaye nithi yabona indlela esengibe estrogen kakhona sengiyasaba mhlambe ngeke ngisashada mina mhlambe ngeke ngisashadelo
basuke besaba lokho nabantu abadala bayasho ukuthi haye nanokuthi kamasika sisawagcini ngendlela kuyiyona yona sazi ukuthi thina mukadumisile niyabuya emzini nomuntu nihlale kuze kuthiwa niyahamba niyokhumula idwaba kuyenzeka omunye kade ngimisile ubengakutshelanga ukuthi uyahamba khona namhlanje ngosuku lomcimbi usetholana nabantu abaziyo la emcimbini mhlambe abanento eqondile yokuthi agibela afike ekhaya useyahamba bengayigcinanga yonke imiyalelo entheni ngene emgonqweni natshelwa yona
ema ngaphambi kobe sidlulele embuzweni okugcina mhlawumbe esihlokweni sesithathu sokugcina la kume kunomgene kunomgomo ugonqile ukugezwa kwebuvu ligezwa kanjani uyemfuleni futhi ugeza ibuvu noma mhlawumbe khona imigudu elandelayo mhlawumbe iwusiko futhi ukuze ukususa ibuvu emzimbeni wakho noma lesikhathi nemfule nje kuseni ufike ugeza ibuvu kube ukuthi isulugezini noma mhlawumbe khona okunye ufa ukwenza ngale ukucashile
okugeza ibovu ke sibuye sibheke nasi imizi yamasiketha wafani kodwa thina sazi ukuthi nje niyavuka ekseni niculuma yoyo nihambe niye emfuleni ekseni kakhulu ekuseni ningaqhokile mawukuthi niseliwe nibe seneqisi umlilo nihambe niyogeza emfuleni niyogeza lelo bomvu lelo etsuke nilifakile ngoba nisuke nigonqile
Right okay siyabonga kakhulu ngempendulo yakho siyophendule kahle kakhulu mhlawumbe sesidlulela esihlokweni sokugcina sihloko sesokugcina sithi uyazi ukuthi kukhona isiko bese kuba khona into ekuthiwa umkhuba umfana umaya kolobola emzini nomuntu ngokosiko lwesintu wayengavumelekile ukuthi aye khona kodwa ngokomkhuba sesiyabona kwenzeka umfana useyaya emalobolweni nake ungafundisa nje uthini ngaloko noma mhlawumbe ungaveza luphulwazi lakho ngalento esiyenze njengamanje mawuqhathanisa nasendulo ukuthi umfana wayengayi emalobolweni nake kodwa manje sesiyabona yasibona seshuthi ithombe noma kodwa wakhe kade lotsholwa nje konke lokho mhlawumbe wena ungaveza luphi ulwazi lapho noma ungaveza uphi umbono noma ukuphawula kwakho lapho
hey yabo le ndabo oyithintayo ngiyayithanda kakhulu ngoba manje sesibona omakoti umuntu esehambile waya lapha nemotini esephethe netray esethungise nama achai nomkhwenyani wakhe sebefaka izinto ezifanayo into singayazi thina leyo angiyazi ukuthi ngayibiza ngani mina
njengishilo ukuthi kunento ekuthiwa usiko bese kuba khona into ekuthiwa umkhuba
akulona usiko ngoba thina mina ngokwazi kwami uma uzokhipha abakhongi beyokucelela ihlobo esihle ekhaya kini kushiswa impepho ngalenkathi behamba uma ngabe kade kushiswa impepho kushiwo la ekhaya ukuthi la ekhaya usibani bani ukhipha abakhongi baya kabani leyo mpepho ibizwe phezukwegama lakho
Megade kushiswa impepho ekhaya kini ngawa uhambi. Uba segcekeni.
Yeah.
Awukwazi ukuphumela ngaphandle. Umthelela wokuthi ungaphumela ngaphandle, ungavelelwa into eyibhadi mhlawumbe bese sengozini yemoto, ungasindi futhi nakuyona. Eh kodwa ke ke siyakubona ke kwanda ke impela nje naseyinkundleni zokuxhumana ke sebeze bethungiseka angikwazi ukuthi ngathi kuyistayela noma kuyini
mhlambe nje mangeda lapho nami ngasekhaya ngikhule ngazithi nje umkhonyana akaya emalobolweni uzayo entambama sebe uphambana nabo mabebuya yena kuyimaye yake entambama eseyikhwini
akakwazi futhi ukuphambana nabo usenixoxe nafika phi nalobo bantu sekuthiweni ekhweni lakho wena ngoba phela fanele nibuye nilale phansi kusho ukuthi wasibuye nokuthi bathi kuukuthi nokuthi thina sathi nakho esibuye nakho
ya bese kuthi ngeyikhathi ke musuhamba kuyoqhofoza amaqanda phela
awukwazi nje ukuyalapha vilisa nomusu kodlo
awukeke
bese kuyimawu
ikhokile
manje wenzo kuchimela ukuthi ugokile fanele uhlalele khona lokho ukuthi wazi ukuthi ugokile
siyakhala empangeni
yabona ukuthi isiZulu ngempela side indawo ayibekayo dadewethu ngempela yabona inomqondo ophelele ngoba awukwazi ukuvela usuke uye ekhweni ungazi noma
kuvunyelwe
wamkelekile yini khona
njengoba ubathumile umuntu umumthuma usukulindele
impendulo
ukuthi manje akusalobolelwana sekwenziwa umngane kanti cha emzini obuni fanele ulobole nje benginikeza umkakho ningenzi umngane
so ekhandu ungenziwa ama favor
cha singenza umngane into ezohlule kugcineni kosuku.
Ayi izona la kakhulu inkulumo le ngempela ke inentshe bese sifika lapho ngempela ke esiliphetha khona ke udaba la namhlanje sikhuluma ngalo. Mhlasimbe imaphi amazwi ongafisa nje ukucebisa ngawo izintombi ezisakhula nabanye abathi cha le ndlela bayafisa uyihamba kodwa ibukeka nje inzima noma abanye abanamagama abawabalulayo angemahle ngentombi. Imaphi amagama ongacebisa ngawo sesivala nokuphinde sibheke lapha ukuthi nje bakuyinyanga yentsha namhlanje. Lolu suku noma lolu namhlanje lenyanga le yama yentsha nenyanga yenkululeko kwintsha yakithi ngabe lisho ukuthini kuwena mimbile mbuzo siyigoqa bese siyalivala uhle
into engingabacebisa ngayo abafisa ukuba sendleleni leyo mntombi fanele ube nothando nesineke futhi ungayi khona ngoba mhlawumbe ubone usisi wakho omdala akwenza akusuke ngaphakathi kuwena enhlizweni bese abazali bengayiphusha ingane ngeza sokuthi ubone ingane yehlobo sakhe noma ubone ingane yakamakhelwane yenza leyo akusuke ngaphakathi enhlizweni kuyena umntwana ukuthi mina ngiyathanda ngithanda ukwenza ukuthi emva kokuba eseshilo lapho sacela ukuthi abazali baseke ingane ngoba zibhlungu izinto esizibona la ngaphandle zibhlungu kakhulu
Nasime siphinde sibhekele umuzo wesibili lapho sikhona ke namhlanje njengoba sazi ukuthi ke singena kuyona ngempela ke inyanga enhlangulana lapho sibungaza khona inkululeko eyalelwa yintsha yakithi eSoweto ngonyaka ka-1976 ngabe lolu suku noma ngale nyanga esikuyona isho ukuthini kuwe sesivala
isho lukhulu kumina kuchaza ukuthi umuntu omusha unawo amandla ukuthi mina mengithi ngifuna ukufinyelela endaweni ekuthi ayikho into engangivimba Uma ngisi mina ngisuka la ngifuna ukuya lapha ayikho into engangivimba yebo khona isuke zikhona ithiyo eziba khona kodwa ngingithi mina impilo yomuntu wesifazana ayibe sisekelo somthandazo
Sesivala abafisa ukuxhumana nawe nabafisa ukuthola inkundleni zokuxhumana konke lapho utholakala khona bakuthola kanjani
uManyambose nje utholakala ku WhatsApp noma umfonele kuphela Enambeni yakhe ethi 0798796756 0798796756 utholakala lapho uzothola nje uManyambo siyama WhatsApp yamfonela umthola kuleyo number
Right ke nanga nyenza sifile lapho ke siphetha khona ke ingozi yakho lapho sisho khona kamnandi ke sithi ke sakha isizwe emsazweni wakho yi MUT Radio besihlileke nembali yesizwe bakwethu uManyambo somuhle ngiyathemba uzizwele emlaleli akukhona okufundile ucoshile namanothi ngempela ukuthi ke imaphi yikuphi okufaka emgodleni ngoba kuye kuphula ukuthi ulalele ebese uyahlunga ke emva kokuba usulalelile yiloku mina ngiyakuthatha ngiphila nako yiloku ngiyakuthatha mina ngihamba nako uzokhumbula ukuthi sike saba nesihloko laphambilini ebesike sasidingida ukuba ngabe ngempela ke ebesikhuluma ukuthi ngabe usesithenjini unkosikazi wesibili kodwa awukwazi ukuthola abantwana wena njengonkosikazi wesibili ebese kube ukuthi ke udade wenu ozalwa naye akuphe ingane zokwazi ukuthi ke uyikhulise nawe uzofika isigaba sokuthi ke isitholiso ka isoka lifuna ukuyiganisa lithathe liyenze umngayo ngabe ngokwesintu kuvumelekile yini ukuba bayelobolele lapho ikhulise ikhulele khona nje udade wabo asisela ngayo udade wabo lesithenjini ngokuthi akabathola abantwana noma kufanele iphinde konina lume siphinde sikhumbuthi inekhaya futhi kubo kobaba ilotsholelwa kuphi kwenziwa ngabe ngokwesintu kuvumelekile yini ukuthi ithathelwe lapho ikhuliselwe khona khumbule ukuthi inekhaya yenye inkulumo ebeseke sakhuluma ngayo lezo phela phaya ama voice notes ezingake ngabe ke kuthini ukuphawula ekomlaleli
This is a MUT Radio podcast.